Word of God. Our reading is in John 15.
Kita akan baca Yohanes pasal 15.
We're starting at verse 26 of John 15 and going through to verse 15 of John 16.
Kita akan baca dari ayat 26 hingga pasal 16 ayat 15.
But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will testify of me.
Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
And you also will bear witness, because you have been with me from the beginning.
Tapi kamu juga harus bersaksi, kerana kamu dari semula bersama-sama dengan aku.
These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble.
Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku.
They will put you out of the synagogues. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service.
Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah.
And these things they will do to you because they have not known the Father nor me.
Mereka akan berbuat demikian kerana mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku.
But these things I have told you, that when the time comes you may remember that I told you of them.
Tapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu.
And these things I did not say to you at the beginning, because I was with you.
Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, kerana selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu.
But now I go away to him who sent me, and none of you ask me, where are you going?
Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi?
But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart.
Tetapi kerana aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita.
Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih guna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment.
Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
Of sin, because they do not believe in me.
Akan dosa kerana mereka tetap tidak percaya kepadaku.
Of righteousness, because I go to my Father and you see me no more.
Akan kebenaran kerana aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi.
Of judgment, because the ruler of this world is judged.
Akan penghakiman kerana penguasa dunia ini telah dihukum.
I still have many things to say to you, but you cannot bear them now.
Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth.
Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri.
For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come.
Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
All things that the Father has are mine, therefore I said that he will take of mine and declare it to you.
Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
So reads God's word.
Itulah bacaan Alkitab, firman Tuhan.
In the passage we have just read,
dalam tekan yang telah kita baca,
we see the self-centeredness of the disciples.
Kita lihat bahawa pengikut-pengikut bertumpu kepada diri mereka sendiri.
Christ has said he is going away.
Kristus mengatakan bahawa dia akan meninggalkan mereka.
But none of them asked him where he is going.
Tapi tidak ada yang bertanya ke mana dia pergi.
Their hearts are full of sorrow.
Hati mereka diliputi oleh kabus duka cita.
They're really preoccupied with themselves.
Mereka terlalu tertumpu kepada diri sendiri.
We've all been like this at times.
Kadang-kadang kita pun semacam itu.
We feel so sorry for ourselves.
Kita mengasihani diri sendiri.
We can't enter into the ordeal of others.
Kita tidak bisa memahami cobaan berat yang ditanggung oleh orang lain.
They're focusing on themselves.
Mereka berfokus kepada diri sendiri.
They don't appreciate all that Christ is facing.
Mereka tidak dapat menghargai apa yang dihadapi oleh Kristus.
But they must realize.
Tapi mereka perlu sadar.
It will be an advantage for him to go away.
Adalah akan membawa kelebihan apabila dia pergi.
If he goes away, the Spirit will come.
Bila dia pergi, Roh Kudus akan datang.
And the Spirit is going to give them great help.
Dan Roh Kudus itu akan memberi mereka bantuan yang besar.
He will comfort them.
Dia akan menghiburkan hati mereka.
He will give them peace.
Dia akan memberi mereka kedamaian.
He will give them a deeper understanding of Christ's work.
Dia akan memberi mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang kata-katanya.
But there's a further encouragement here that Christ gives them.
Tapi ada satu lagi pendorong yang lebih mendalam lagi.
He says, when the Spirit comes,
iaitu apabila Roh Kudus itu datang,
he will convict the world of sin,
dia akan menginsafkan dunia,
and of righteousness,
tentang dosa dan kebenaran,
and of judgment,
dan penghakiman.
Now often when Christ speaks of the Spirit,
bila Kristus menyentuh tentang Roh Kudus,
he speaks of the help he will be to the people of God.
Dia menyatakan apa yang apa bantuan yang akan dibawa oleh Roh Kudus kepada orang yang percaya.
He doesn't so often speak about his work in the world.
Dia tidak banyak bercakap tentang hal-hal yang dia akan lakukan kepada dunia.
But here he does.
Di sini dia melakukannya.
The word comforter has this idea of someone speaking on your behalf.
Seorang penghibur itu ialah orang yang bertutur di tempat kita.
When we're affected by doubts and fears,
apabila kita dipengaruhi oleh kemusykilan dan ketakutan,
the Spirit can comfort us.
Roh Kudus itu dapat menghiburkan hati kita.
By assuring us of our standing and position with God.
Dan meyakinkan kita tentang kedudukan kita dan posisi kita di depan mata Tuhan.
But here the Spirit will speak not to comfort believers.
Di sini Roh Kudus bukannya memberi penghiburan kepada orang yang percaya.
But to convict and trouble those who do not know Christ.
Tapi untuk menginsafkan orang dan menggoncang hati mereka.
The Spirit will work in unbelieving men's hearts.
Roh Kudus akan bekerja di dalam hati orang yang tidak percaya.
We know the Spirit can use nature, creation to speak to men.
Dia tahu Roh Kudus dapat berujar kepada kita menggunakan alam sekitar.
Circumstances and conscience can be used of the Spirit to speak to men.
Roh Kudus juga boleh menggunakan
circumstances.
Situasi dan satu lagi ialah suara hati untuk berujar kepada manusia.
But here it seems that Christ is speaking of the Spirit's use of preaching.
Tapi apa yang disentuh di sini ialah berkaitan dengan khotbah.
And the testimony of his people.
Dan juga kesaksian orang-orangnya.
He says in verse 26 and 27.
Dia mengatakan dalam ayat 26 dan 27.
But when the helper comes,
jikalau penghibur yang akan kuutuskan dari Bapa datang,
whom I shall send to you from the Father,
iaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa,
the Spirit of truth who proceeds from the Father,
Roh kebenaran yang keluar dari Bapa,
he will testify of me.
Dia akan bersaksi tentang aku.
And you will also bear witness.
Tapi kamu juga harus bersaksi.
Because you have been
bersaksi.
Because you have been with me from the beginning.
Karena kamu bersama-sama dengan aku dari semula, dari mula-mula lagi.
It's this witness to Christ.
Roh Kudus itu bersaksi tentang Kristus.
That the Spirit will use to convict those who are not the Lord's.
Roh Kudus akan mengisahkan orang yang belum percaya kepada Kristus.
At times their words may be weak and poor.
Kadang kata-kata mereka mungkin lemah, mungkin tidak bertenaga.
Yet the Spirit can take them and apply them powerfully to unbelievers.
Kata-kata yang kekurangan itu boleh digunakan oleh Roh Kudus.
Now Reformed teaching has always stressed this.
Orang Reform selalunya menekankan hal ini.
Man is powerless to save himself.
Manusia tidak ada kuasa untuk menyelamatkan diri sendiri.
Arminians teach man has a power to respond.
Orang Arminian mengatakan bahawa manusia boleh berespon.
He's not without ability to come to God.
Dia bukan tak ada kuasa atau tenaga untuk datang kepada Tuhan.
Of his own strength.
Dengan kekuatan sendiri.
And without God's help.
Dan dia boleh datang tanpa bantuan Tuhan.
But the Bible makes it clear.
Namun Alkitab menyatakan dengan jelas sekali.
That outside of Christ we are dead in trespasses and sins.
Di luar Kristus kita mati dalam pelanggaran dan dosa.
We hate the light.
Kita membenci terang.
We see the things of God as foolishness.
Kita melihat hal-hal Tuhan sebagai suatu kebodohan.
We will not come.
Kita tidak mahu datang.
If we are to be saved,
kalau kita mahu diselamatkan,
there must be this prior work of the Spirit in our hearts.
Kalau kita diselamatkan, itu kerana kerja-kerja Roh yang telah dilakukan pada awalnya.
So as to bring us to Christ.
Yang membawa kita dekat kepada Kristus.
Now here we are going to focus on the Spirit's work in conversion.
Dan malam ini kita nak tumpukan perhatian kepada pekerjaan penginsafan oleh Roh Kudus.
But really we're going to look mainly at the way that he convicts people.
Kita nak lihat cara dia menginsafkan orang.
There are lessons for us all here.
Terdapat pengajaran yang dapat kita terap dari sini.
We must remember what the Spirit does.
Kita mesti ingat apa yang dilakukan oleh Roh Kudus.
We must remember what to look for in our evangelism.
Kita perlu perhatikan apa yang perlu menjadi tumpuan dalam penginjilan kita.
And also what to aim for in our evangelism.
Dan apa yang menjadi matlamat kita semasa kita menginjil.
So, as I say, our title is The Spirit's Work in Conversion.
Yang saya katakan, tajuk kita ialah pekerjaan Roh dalam perubahan.
We have 4 points.
Kita ada 4 point.
Our first is this: the Spirit shows us where we stand.
Pertamanya, Roh Kudus menunjukkan kedudukan kita.
Secondly, the Spirit shows us how far short we come.
Dan keduanya, Roh Kudus menunjukkan kepada kita taraf atau standar kita.
Thirdly, the Spirit shows us what we are facing.
Dan kemudian Roh Kudus menunjukkan apa yang di depan kita.
Then we're going to think about fourthly, promoting the Spirit's work.
Dan sekali ialah menjadikan pekerjaan Roh Kudus itu dikenali.
Well, firstly, the Spirit shows us where we stand.
Jadi pertamanya kita nak lihat apa Roh Kudus menunjukkan kedudukan kita.
Now if we only had verse 8, we might wonder what Christ meant by it.
Kalaulah kita cuma ada ayat 8, kita mungkin memahami ayat itu sedemikian.
He says, and when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment.
Dalam ayat 8, dia mengatakan bahawa ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
There have been all sorts of views about what Christ means.
Terdapat banyak pandangan tentang apa yang dimaksudkan oleh Kristus.
But as we seek to interpret this,
dan kalau kita cuba mentafsirkannya,
we must come up with an understanding that agrees with Christ's explanation.
Kita perlu menerangkannya berdasarkan penerangan yang diberikan oleh Kristus.
Which he gives in verses 9, 10 and 11.
Yang diberikan kepada kita dalam ayat 9, 10 dan 11.
He says men and women will be convicted of sin.
Dia mengatakan bahawa manusia akan diinsafkan daripada segi dosa.
Why?
Kenapa?
Verse 9.
Ayat ke-9.
Of sin because they do not believe in me.
Ayat 9 mengatakan akan dosa kerana mereka tetap tidak percaya kepadaku.
Now we know we are naturally guilty of many sins.
Kita tahu kita secara alamiahnya bersalah daripada segi banyak dosa.
We sin with our minds, with our words, with our the things that we do.
Kita berdosa dari segi pemikiran kita, pertuturan kita dan perlakuan kita.
All have sinned and come short of the glory of God.
Semua telah berdosa dan telah tidak mencapai standard yang ditentukan oleh Tuhan sendiri berdasarkan taraf kemuliaan Tuhan.
God hates all sin.
Tuhan membenci semua dosa.
So why is Christ focusing on this sin of not believing on him?
Jadi mengapa Kristus berfokus kepada dosa tidak percaya kepadanya?
Well, if I were to ask, is there a sin which is, if you like, the defining sin?
Kita mungkin bertanya. Adakah dosa yang betul-betul dapat memberi definisi ataupun yang dapat membedakan berdosa ke tidak berdosa?
In other words, is there a sin which is a clear test of where we stand?
Adakah dosa yang menjadi ujian terutama yang menunjukkan kedudukan kita?
Imagine if you were to have acid and water in two different containers.
Bayangkan kita ada dua buah bekas dan bekas itu mengandungi, satu mengandungi asid dan satu lagi mengandungi air.
It's hard at first to know which is which.
Mula-mula memang susah untuk menentukan yang mana asid, yang mana air.
Both flow the same way.
Kedua-duanya mengalir dengan cara yang sama.
Both have the same color.
Kedua-duanya mempunyai warna yang sama.
Neither may smell.
Dan kedua-duanya tidak berbau.
How can we know which is acid and which is water?
Macam mana kita tahu yang mana satu asid dan yang mana satu air?
We have a thing called the litmus test.
Kita ada satu alat yang dinamakan sebagai ujian litmus.
You take a piece of blue litmus.
Kita ambil sekeping kertas litmus biru.
You put a piece in both solutions.
Kita letakkan kertas itu di dalam berkas yang mengandungi larutan kita.
The one in the water doesn't change color.
Yang ada dalam air tidak akan bertukar warnanya.
But the one in the acid goes red.
Tapi yang dibubur ke dalam lautan berasid itu akan bertukar menjadi merah.
We have a test which shows us unmistakably which is which.
Kita ada satu ujian yang menentukan yang mana satu asid, mana satu air.
People in my country talk of a litmus test.
Orang di negara saya selalunya berbual tentang ujian litmus.
They say that here? Okay, it's a test which will clearly show what is what.
Jadi satu ujian yang menentukan yang mana satu itu barangan yang sebenar.
Now during certain persecutions by the Romans,
semasa penganiayaan oleh orang Roma,
they would accuse God's people of all sorts of things.
Mereka akan cuba menuduh orang yang percaya tentang banyak perkara.
They'd say they want to overthrow Caesar.
Mereka mengatakan bahawa orang yang percaya ini mahu menggulingkan Caesar.
They say they were immoral at their love feasts.
Mereka katakan mereka tidak bermoral semasa mereka mengadakan jaman Tuhan atau jaman kasih.
They said they practiced cannibalism at communion.
Dan dikatakan bahawa mereka makan daging manusia.
All these things a Christian could happily deny.
Semua ini orang Kristian dengan sukacita menyangkalnya.
However, there was one thing that no Christian could do.
Tapi ada satu lagi perkara yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang percaya.
That was to curse Christ.
Iaitu mengutuk Kristus.
That was a litmus test, a clear test of where they stood.
Itulah ujian litmus, ujian yang membedakan kedudukan mereka.
So with verse 9.
Jadi ayat ke-9.
It's a clear test of where somebody stands.
Itulah ujian yang jelas yang dapat menunjukkan kedudukan seseorang.
You could have a group of unbelieving people.
Mungkin ada sekumpulan orang yang tidak percaya.
And you could accuse, you could mention the sin of adultery.
Kamu boleh sentuh tentang dosa perzinahan.
One man says, I've never done that.
Seorang tu mungkin kata dia tidak pernah melakukannya.
They could, you could accuse, mention the sin of murder.
Dan kamu boleh menuduh mereka melakukan pembunuhan.
Or of theft.
Ataupun melakukan pencurian.
And several would say, I've never done that.
Dan mereka akan kata mereka tidak pernah melakukannya.
But if you say to all, have you believed on the Lord Jesus Christ?
Kalau ditanya, adakah kamu percaya kepada Kristus?
They are all now silent.
Mereka akan senyap.
No one can answer you.
Tidak ada orang yang dapat menjawab soalan itu.
They're all condemned.
Mereka itu semuanya binasa.
Because the sin of unbelief shows us where we stand.
Mereka tidak percaya dan itu dosa yang menunjukkan kedudukan mereka.
It shows our true state and rebellion against God.
Itu menunjukkan keadaan sebenar kita dan pendurkaan, durhakaan kita.
We will not come to Christ.
Kita tidak datang kepada Kristus.
We will not humble ourselves and look to Him.
Kita tidak rendahkan diri dan berpaling kepadanya.
Think of Saul of Tarsus.
Pikirkan Saulus dari Tarsus.
We could have asked him, had he ever robbed or murdered or committed adultery?
Kita bisa bertanya, adakah dia pernah merompak, membunuh dan melakukan zina?
He could say, no, I never have done those things.
Dia dengan mudahnya dapat berkata bahawa dia tidak pernah melakukannya.
But what showed Paul where he truly stood?
Tapi apakah yang menunjukkan kedudukan Paulus sebenar?
Acts chapter 9. Verses 4 and 5.
Kisah para Rasul pasal 9.
Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me?
Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?
And he said, Who are you, Lord?
Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan?
Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads.
Akulah Yesus yang kau aniaya itu.
See, for all his moral and religious life,
perhatikan kehidupannya yang alim.
He realized he was guilty before God.
Dia sadar pada waktu itu bahawa dia bersalah di depan mata Tuhan.
Why?
Apa sebabnya?
Because he was rejecting Christ.
Kerana dia menolak Yesus Kristus.
This is why he was so shocked.
Itu sebabnya dia berasa terkejut.
It brought it home to him like a bolt of lightning. He was in rebellion to God.
Itu seperti petir yang dipanahkan ke dalam hatinya.
So as the gospel is proclaimed,
apabila Injil diinjilkan, kabar baik diinjilkan,
there will be this effect.
Akan ada akibat ini.
This is what the Spirit does.
Nah, ini yang akan dilakukan oleh Roh Kudus.
We call on men and women to repent and believe on the Lord Jesus Christ.
Kita memanggil orang lelaki dan perempuan untuk bertaubat dan percaya kepada Yesus Kristus.
Those who refuse, in their hearts, they realize.
Orang yang enggan, dalam hati mereka sadar.
They don't want to do what they should do.
Mereka tidak melakukan apa yang patut dilakukan.
As a result, it's clear where they stand.
Akibatnya sudah jelas kedudukan mereka.
And they are convicted of their state before God.
Dan mereka insaf ataupun didapati bersalah di mata Tuhan.
In 2 Corinthians, Paul says,
dalam 2 Korintus pasal 2,
that the preaching of the gospel divides.
Pengkhutbahan Injil itu, penginjilan itu memisahkan dua golongan.
He says, to one we are the aroma of death leading to death.
Satu kumpulan bau yang kematian, membawa kematian.
And to the other, the aroma of life leading to life.
Dan satu lagi ialah bau yang kehidupan, yang membawa kepada kehidupan.
See, the gospel divides.
Jadi lihatlah, Injil memisahkan.
Some receive life.
Sesetengahnya menerima kehidupan.
Others are condemned.
Dan yang lain itu binasa.
But even those who refuse to believe.
Dan orang yang tidak percaya, yang menolak Yesus.
Realize that they are condemned.
Sedar bahawa mereka dihukum.
As they refuse to receive the gospel.
Kerana mereka tidak mahu, enggan menerima Injil.
So Christ here shows us that the Spirit shows us where we stand.
Jadi Roh Kudus itu menunjukkan kedudukan kita.
But secondly, the Spirit also shows us how far short we come of God's standards.
Roh Kudus itu juga menunjukkan kepada kita berapa jauhnya kita jatuh di bawah standar Tuhan.
Christ says, verse 10, the Spirit will convict.
Dalam ayat 10 dikatakan di sini bahawa Roh Kudus itu akan menginsafkan
of righteousness
tentang kebenaran.
Because I go to my Father.
Kerana aku akan pulang kepada Bapa.
And you see me no more.
Dan kau tidak akan melihat aku lagi.
Why does Christ connect these things, righteousness and him going to the Father?
Kenapa Kristus mengaitkan pemergiannya kepada Bapa dengan kebenaran?
Well, the Bible makes it clear to us.
Alkitab jelas menjelaskan.
The Jews and the world rejected the Lord Jesus Christ. The Jews and the world rejected him.
Orang Yahudi dan dunia menolak Kristus.
They declared him to be an impostor, an unrighteous man.
Mereka mengisytiharkannya sebagai penyemu.
He wasn't worthy of life.
Orang yang tidak benar dan tidak layak untuk hidup.
However, God's verdict on his son is very different.
Dan kita tahu keputusan Tuhan itu jauh berbeda.
What was God's verdict?
Apakah pengisytiharan Tuhan terhadap Kristus?
He raised him.
Tuhan membangkitkannya.
He exalted him.
Tuhan memuliakannya.
He seated him at his right hand.
Dia meletakkan di takhta di sebelah kanan.
Christ going to the Father shows God's divine approval of his Son.
Pemergian Kristus itu kepada Bapa di syurga menunjukkan penerimaan keilahian oleh Tuhan Bapa terhadap anak.
It's a declaration of Christ's righteousness.
Itu satu pengisytiharan, pengisytiharaan bahawa Kristus itu benar.
The world looked upon him as unrighteous, an impostor.
Dunia menganggap dia sebagai penyemu, seorang yang penipu.
But is receiving by the Father an approval by the Father.
Tapi Bapa telah menunjukkan penerimaannya.
Shows he is undeniably the righteous one.
Dan menunjukkan bahawa dia benar-benar orang yang benar atau saleh.
You see, it is his life, his righteousness.
Jadi itu berkaitan dengan kehidupannya dan kebenarannya.
Which shows us the righteousness that God accepts.
Menunjukkan kepada kita kebenaran yang diterima oleh Tuhan.
This is the standard which God will use to measure all men's behavior.
Itulah taraf yang digunakan oleh Tuhan untuk mengukur kebenaran seseorang.
At the last day we are told that God,
pada akhir hari penghakiman, kita diberitahu,
will judge the world by the man Christ Jesus.
Dia akan menghakimi dunia oleh Yesus Kristus,
whom he has sent.
Yang telah diutuskannya.
I remember hearing of a woman who was quite a good artist.
Saya pernah dengar tentang seorang gadis yang merupakan pelukis separuh masa.
She did it part time.
Dia melakukannya secara separuh masa.
She'd done several paintings quite well.
Dia telah menghasilkan lukisan yang agak menarik.
But then she went to look at a show of paintings done by a professional.
Kemudian dia telah pergi untuk melihat pameran lukisan oleh ahli-ahli profesional.
Suddenly she realized how far short she came of that standard.
Dan pada waktu itu dia sadar bahawa dia jauh rendah tarafnya berbandingkan dengan lukisan-lukisan itu.
The standard was far higher than she realized.
Standar itu begitu tinggi, jauh daripada yang disedarinya.
You see, as the gospel is preached,
jadi Injil itu dikabarkan,
and the person and works of Christ are proclaimed,
dan pribadi Kristus dan pekerjaannya diisytiharkan,
and as the Spirit applies the word,
dan bila Roh Kudus menerapkan firman Tuhan,
men and women are convicted as to how far short they come of God's standards.
Dan orang akan sedar, akan merasa insaf dan mengaku bahawa mereka tidak dapat mencapai standar yang ditentukan oleh Tuhan.
When compared to the Lord Jesus Christ,
apabila dibandingkan dengan Yesus Kristus,
who is the righteous one,
itu orang yang benar.
But then thirdly,
dan ketiganya,
the Spirit shows us also what we are facing.
Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita apa yang kita hadapi.
Again, Christ says in verse 11.
Yesus mengatakan dalam ayat 11.
The Spirit will convict of judgment.
Roh Kudus akan menginsafkan tentang penghakiman.
Because the ruler of this world is judged.
Kerana pemerintah dunia ini akan dihakimi.
Here Christ anticipates the effect of his death.
Di sini Kristus menyatakan akibat atau efek kematiannya.
He did this before in John 12.
Dia pernah melakukannya dalam Yohanes pasal 12.
He considers his death and says in verse 27.
Dan dia mengatakan dalam ayat 27.
Now my soul is troubled. And what shall I say?
Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan?
Father, save me from this hour.
Bapa, selamatkan aku dari saat ini.
But for this purpose I came to this hour.
Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini.
Father, glorify your name.
Bapa, muliakanlah namamu.
But then in verse 31 of the same chapter.
Kemudian ayat 31 pasal yang sama.
He says, now is the judgment of this world.
Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini.
Now the ruler of this world will be cast out.
Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar.
You see, with Christ's death,
dengan kematian Yesus,
the devil and the world will seek to destroy Christ.
Setan yang cuba membinasakan Kristus.
Yet in so doing, the world and the devil will bring down judgment on themselves.
Namun apa yang berlaku ialah dunia akan dihakimi.
For the devil it will be his undoing.
Dan setan,
it will be his defeat.
Itu akan menjadi kekalahannya.
Because the cross,
kerana salib,
which he aims to use to destroy Christ,
yang digunakan untuk membinasakan Kristus,
will be the very means God uses to destroy him.
Itulah alat yang akan digunakan oleh Tuhan untuk membinasakannya.
He will bruise Christ's heel.
Dia akan membenjolkan kepala Kristus.
But Christ will crush his head.
Dan Kristus akan meremukkan kepalanya.
But also it will be a judgment on the world.
Tapi itu juga akan menjadi satu penghakiman kepada dunia.
Because they will do their worst.
Mereka akan lakukan yang paling dahsyat.
But in the end, Christ will even overcome them.
Dan Kristus akan menawan mereka.
And rise victorious.
Dan bangkit sebagai juara.
They've done all that they can.
Mereka telah melakukan apa yang mereka bisa.
Yet they cannot overcome him or escape.
Tapi mereka tidak dapat mengatasinya ataupun melepaskan diri.
His anger and his judgment.
Daripada murka dan hakimannya.
Recently in my country.
Tidak lama dahulu,
there was a 70th anniversary of D-Day.
Ada ulang tahun ke-70 untuk hari D.
Many American, Canadian and British troops landed in France.
Pada masa itu orang Amerika, Kanada dan orang British, iaitu kumpulan askar itu telah mendarat di Perancis.
To fight the Germans.
Untuk berlawan, bergelut dengan orang Jerman.
Many lost their lives.
Banyak kehilangan nyawa.
Something which caused them great problems.
Ada satu perkara yang menyebabkan mereka menghadapi masalah besar.
Was a German vehicle called the Tiger Tank.
Itu satu mobil yang dinamakan tank harimau.
Nothing seemed able to stop it.
Tidak ada apa-apa yang dapat menghalangnya.
Eventually they captured one and took it back to examine it.
Dan apa yang berlaku seterusnya ialah mereka dapat menawan sebuah daripada tank harimau itu dan membawa balik untuk diuji.
Many generals arrived to see this tank.
Banyak general yang datang untuk melihat tank ini.
They brought up a big anti-tank gun.
Mereka membawa keluar senjata api.
They fired it at the tank.
Mereka menembak pada tank itu.
And the shell bounced off.
Dan cengkerangnya meloncat keluar.
And landed very near the generals.
Dan jatuh di depan general.
They were shocked.
Mereka terkejut.
They realized if this had no effect.
Dan mereka dapati kalau ini tidak berkesan.
They were in real trouble.
Mereka dalam bahaya.
So with the Lord Jesus Christ.
Begitu juga dengan keadaan Kristus.
The devil and the world has done all that it can.
Setan dan dunia ini cuba melakukan apa yang mampu dilakukan oleh mereka.
They've thrown everything at Christ.
Mereka melontar segala-galanya untuk membinasakan Kristus.
But in the end it's had no effect ultimately.
Tapi semua itu tidak berkesan.
For all that they've done, Christ has risen from the dead.
Kerana Kristus telah bangkit daripada kematian, walaupun mereka telah cuba segala-gala cara untuk membinasakannya.
He has triumphed.
Dia telah mencapai kejuaraan.
And this is a sign, it's a warning.
Jadi itu satu tanda, satu amaran.
You cannot overcome God.
Engkau tidak boleh mengatasi Tuhan.
And you cannot overcome Christ.
Engkau tidak dapat mengatasi Kristus.
God is opposed to and determined to deal with all sin and rebellion.
Tuhan itu bertentangan dan telah membuat keputusan untuk menguruskan semua dosa dan kedurhakaan kita.
This declaration has been made unmistakably.
Pengisytiharaan ini dilakukan dengan jelas.
By the resurrection of Jesus Christ.
Dengan kebangkitan Yesus Kristus.
Men and women are to be made aware of the judgment that awaits all who rebel against God.
Manusia perlu sadar tentang penghakiman yang akan mendatang terhadap mereka yang melawan Kristus dan Tuhan.
Because the prince of this world, the devil, has already been judged.
Kerana penguasa dunia ini telah dihakimi.
He's already been defeated.
Dia telah dikalahkan.
There at the cross.
Di salib.
As the gospel is preached,
apabila Injil disampaikan, dikubahkan,
men and women realize that because of Christ's victory,
manusia sadar bahawa Kristus telah mendapat kemenangan.
Judgment is coming.
Penghakiman akan datang.
So really, it seems here.
Jadi jelas kelihatan di sini.
In these verses that we've looked at.
Pada ayat-ayat yang telah kita lihat.
John 16.
Yaitu Yohanes pasal 16.
Verses 8 and 9.
Ayat 8 dan 9.
As the gospel is preached.
Apabila penginjilan dilakukan.
The Spirit will take it.
Roh Kudus akan menggunakannya.
And use it.
Dan memakainya.
To convict sinners.
Untuk menyadarkan pendosa.
Of where they stand before God.
Tentang kedudukan mereka di mata Tuhan.
Their unbelief shows their rebellion.
Ketidakpercayaan mereka menunjukkan bahawa mereka durhaka.
They are shown how far short they come.
Dan menunjukkan berapa jauh mereka daripada standar Tuhan.
They are made aware of their failure.
Mereka sedar tentang kegagalan mereka.
They realize that God's standard is not their standard.
Bahawa standar Tuhan itu bukanlah standar mereka.
But the perfection of the Lord Jesus Christ.
Dan standar yang sebenar ialah kesempurnaan.
And they're made
Yesus Kristus.
And they're made aware of what they are facing as a result.
Dan mereka akan sedar tentang apa yang ada di depan mereka.
God's righteous anger and judgment.
Itu mereka akan menghadapi kemurkaan dan hakiman Tuhan yang benar.
Well, fourthly.
Dan keempatnya.
Promoting, encouraging the Spirit's work.
Itu menjadikan pekerjaan Roh Kudus itu dikenali.
It's clear that the apostles were guided by the Spirit in their evangelism.
Jelas di sini bahawa rasul itu di pimpin oleh Roh dalam penginjilan mereka.
They knew what the Spirit's initial work and aim was.
Mereka tahu tentang pekerjaan awal yang dilakukan oleh Roh Kudus dan tujuannya.
To show people where they stood before God.
Iaitu menunjukkan kepada pendengar tentang kedudukan mereka di mata Tuhan.
How far short they came.
Dan berapa jauh mereka mula datang.
And what they were facing.
Dan apakah yang akan dihadapi mereka.
In Acts 24.
Dalam Kisah Para Rasul pasal 24.
And verses 24 and 25.
Pasal 24, ayat 24 hingga 25.
We read these words.
Kita baca kata-kata ini.
And after some days, when Felix came with his wife Drusilla.
Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla.
Who was Jewish.
Seorang Yahudi.
He sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ.
Dia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus.
Now as he reasoned about righteousness,
ketika Paulus berbicara tentang kebenaran,
self-control,
penguasaan diri,
and the judgment to come,
dan penghakiman yang akan datang,
Felix was afraid.
Felix menjadi takut.
And answered,
dan berkata,
go away for now.
Pergilah sekarang.
When I have a convenient time, I will call for you.
Cukuplah dahulu. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau.
It says Paul reasoned concerning righteousness and self-control, or if you like, sin.
Jelas di sini bahwa Paulus berbicara tentang kebenaran.
The lack of self-control.
Dan penguasaan diri. Dan dosa.
And he also reasoned concerning judgment.
Dan dia juga berbicara tentang penghakiman.
And Felix is convicted.
Dan Felix berasa sedar.
Here is the Spirit convicting Felix as Christ said he would.
Di sini Roh Kudus memberi kesedaran.
You see, when the Spirit does a work.
Jadi apabila Roh Kudus melakukan kerjanya.
He firstly troubles men and women.
Dia akan menggoyang kedamaian jiwa manusia.
As he works, they realize how they stand in God's sight.
Apabila dia bekerja, mereka sadar tentang kedudukan mereka di mata Tuhan.
They realize they're in rebellion against God.
Mereka dapati mereka durhaka terhadap Tuhan.
They fall far short of his standards.
Mereka jauh daripada standar yang di atau taraf yang ditentukan oleh Tuhan.
And so they are rightly facing his judgment.
Dan oleh itu mereka akan berdepan dengan penghakimannya.
I wonder if there is someone here this evening.
Saya rasa mungkin ada di antara kita.
Who is being made aware of these things.
Yang mula sadar atau insaf tentang hal ini.
You realize, you're starting to realize how you stand in God's sight, how God sees you.
Engkau sadar tentang kedudukan engkau, posisi engkau dan macam mana engkau di mata Tuhan.
You realize that you have not yet believed on the Lord Jesus Christ.
Engkau sadar bahwa engkau belum lagi percaya kepada Yesus Kristus.
You're starting to realize that you are in rebellion to him.
Engkau mula sadar bahwa engkau durhaka terhadap Tuhan.
And you are rightly facing his judgment.
Dan engkau pasti akan berdepan dengan penghakimannya.
Why is God showing you these things?
Kenapa Tuhan menunjukkan semua ini kepada engkau?
Because he wants you to look to the Lord Jesus Christ.
Karena dia mahu kamu berpaling kepada Yesus Kristus.
The Spirit is working in your heart.
Roh itu sedang bekerja dalam jiwa engkau.
Because He wants you to trust in the Lord Jesus Christ, to see your need of Him.
Karena Dia mahu engkau percaya kepada Yesus Kristus dan bersandar kepadanya.
Will you resist the work of the Spirit?
Adakah engkau akan menentang kerja-kerja Roh Kudus ini?
Or will you humble yourself and cry to the Lord Jesus Christ to save you?
Atau engkau berpaling kepada Yesus Kristus dan meratap di merayu di matanya, di depannya, di depan Yesus Kristus.
To give you forgiveness.
Untuk memberi engkau pemaafan.
Peace with God.
Kedamaian dengan Tuhan.
And eternal life.
Dan hidup abadi.
This is your greatest need.
Inilah keperluan yang utama yang diperlukan oleh engkau.
But you know, many evangelicals.
Tapi kita tahu di kebanyakan evangelical
are not much concerned about this work of the Spirit.
Tidak memberi perhatian tentang kerja-kerja Roh ini.
In Pilgrim's Progress by John Bunyan.
Dalam buku Perjalanan Penziarah.
Pilgrim finds someone climbing over the wall.
Peziarah itu dah nampak seseorang itu cuba memanjat dinding.
To get on the narrow way.
Untuk masuk ke jalan yang sempit.
They haven't entered by the straight gate.
Mereka belum lagi masuk melalui pintu yang sempit.
They think they're a Christian.
Mereka fikir mereka orang Kristian.
But they've not been truly saved.
Tapi mereka belum lagi diselamatkan.
Sadly.
Yang malangnya.
The gospel preached today.
Injil yang dikhutbahkan hari ini.
By so many.
Oleh kebanyakan orang.
Is an inadequate gospel.
Ialah Injil yang ada kekurangannya.
I used to preach such a message.
Saya pernah berkhutbah message ini.
When I was a young believer.
Masa saya seorang yang baru percaya.
I would say things like this.
Saya akan berkata demikian.
God loves them.
Tuhan mengasihi kamu.
Christ has died for them.
Kristus telah mati untuk kamu.
Life without Christ is purposeless.
Kehidupan tanpa Kristus itu tidak ada tujuan.
And meaningless.
Dan tak bermakna.
But if they come to Christ,
kalau mereka datang kepada Kristus,
He will make life worthwhile.
Dia akan menjadi kehidupan ini bermakna.
And He will give them a reason to live.
Dan mereka sebab untuk hidup.
And the certainty of heaven.
Dan kepastian untuk pergi ke syurga.
Now those things are true.
Semua itu benar.
But they are not the way that we should preach the gospel.
Tapi itu bukan caranya kita berkhutbah tentang Injil.
It's not where we should start.
Bukan tempat permulaannya.
It's not where the Spirit starts.
Bukan tempat permulaan Roh Kudus.
It's like Jesus Christ is just an insurance policy.
Ini seakan-akan Kristus itu ialah polisi asuransi.
Or he's like a dishwasher or a new gadget.
Ataupun dia semacam mesin pencuci pinggan mangkuk ataupun alatan yang baru.
He can help improve our lives.
Dia dapat menjadikan kehidupan kita lebih gembira.
And our difficulties. And our difficulties.
Dan kesusahan kita.
And our frustration.
Dan kebingungan kita.
This is what once I used to proclaim.
Inilah message yang saya selalu ujarkan.
I'm afraid this is the gospel of the Alpha Course.
Yang malangnya ini juga Injil yang dikabarkan oleh kursus Alpha.
And much of the charismatic movement.
Dan kebanyakan gerakan karismata.
And much modern.
Dan juga evangelical modern.
People want to see great results.
Orang nak lihat hasil yang banyak, buah yang banyak.
Many decisions for Christ.
Mereka mahu lihat banyak orang membuat keputusan untuk bersandar kepada Kristus.
So they don't want to offend people.
Jadi mereka tidak mahu menyinggung perasaan sesiapa.
So they give a message where the offense is taken away.
Jadi mereka memberi satu message yang tidak ada perkara yang boleh menyebabkan orang tersinggung.
So their real need is not made clear.
Jadi keperluan utama mereka tidak dijelaskan.
There's often little emphasis on repentance.
Tidak ada tumpuan kepada pertaubatan.
Or the true nature of sin.
Tentang ciri-ciri dosa yang sebenar.
And of the judgment to come.
Tentang penghakiman yang akan datang.
They can be told, you just need to pray this prayer.
Mereka akan diberitahu, engkau cuma perlu doakan doa ini.
Just make this decision.
Cuma buat keputusan ini.
And all is done.
Dan semuanya sudah selesai.
There's no need for true repentance.
Tidak perlu pertaubatan yang sebenar.
There are some reform books.
Terdapat buku-buku reform.
They're very good.
Yang baik.
But at,
yang tidak baik.
But at the end, they tell the seeker to pray a prayer.
Dan dia, buku itu memberi pencari satu doa, satu tulisan doa.
And it assures them if they prayed that prayer, they're now a Christian.
Dan dinyatakan bahawa kalau mereka berdoa mengikut doa itu, mereka akan selamat.
But the author in the book don't know if they're really repentant.
Tapi penulis buku itu atau pengarang itu tidak tahu apa sebenarnya pertaubatan.
See, this is not really the true gospel, not the gospel the Spirit wants preached.
Ini bukanlah Injil yang diberikan oleh kita oleh Roh Kudus.
Some have been saved as a result of these things.
Ada orang yang telah selamat melalui cara ini.
But some have been deceived.
Tapi ada yang kena tipu.
You see, they seek to take a shortcut.
Mereka cuba menggunakan jalan pintas.
Tragically, many are told they are Christians when they are not.
Dan mereka diberi keyakinan bahawa mereka sudah menjadi orang Kristian, tapi mereka sebenarnya belum lagi jadi orang Kristian.
The Apostle Paul could have easily wanted to impress Felix.
Paulus dengan mudahnya boleh cuba menarik perhatian Felix.
And not offend him.
Dan tidak menyinggung perasaannya.
And so he could have compromised his message.
Supaya message-nya boleh dikompromikan.
But no, he is faithful.
Tapi dia setia.
And he makes Felix realize where he stands before God.
Dan dia memberi kesedaran kepada Felix tentang kedudukannya di hadapan Tuhan.
And what his true need is.
Dan apakah keperluan sebenarnya.
Christ is not some luxury.
Kristus itu bukanlah barangan mewah.
Or accessory for life.
Atau barang pelengkap dalam kehidupan.
We are under the wrath of a holy God.
Kita dalam kemurkaan Tuhan yang suci.
We need to be reconciled to him.
Kita perlu berbaik semula dengannya.
And saved from sin and the judgment to come.
Dan selamatkan daripada dosa dan penghakiman yang akan datang.
If someone is to be truly saved, they must know what they're being saved from.
Kalau seorang itu perlu betul-betul diselamatkan, mereka perlu tahu mereka diselamatkan daripada keadaan macam mana.
We should not compromise the message.
Kita janganlah berkompromi tentang message kita.
We must promote the Spirit's work.
Kita perlu memperkenalkan pekerjaan Roh.
And preach a faithful gospel.
Dan mengkhutbah satu Injil yang setia.
Now of course, it's not just that we hammer people.
Ini tidak bermakna kita mengetuk kepala orang.
And we keep on going on and on and on about how they're going to hell.
Dan kita cuba menggembar-gemborkan Injil.
And how terrible they are.
Tentang neraka dan betapa dahsyatnya keadaan di neraka.
But having convicted people's hearts.
Tapi yang pentingnya kita memberi kesedaran kepada hati orang.
And made them see their sin.
Dan membawa mereka sedar dan melihat dosa mereka.
We must remember to apply the healing balm of the gospel.
Janganlah kita lupa menggunakan ubat penyembuhan dalam Injil.
We don't just seek to destroy people.
Kita janganlah cuba membinasakan orang.
We do it with a concern and with a love for them.
Kita lakukan dengan lemah lembut dengan kasih sayang terhadap mereka.
In my country,
di negara saya,
when the Queen opens our parliament, our government.
Apabila Permaisuri membuka parlimen.
It's a big occasion.
Itu satu peristiwa yang sangat meriah.
There is much tradition.
Terdapat banyak tradisi.
And ritual.
Dan banyak istiadat.
And as she walks to the chamber to announce the government's laws.
Apabila dia masuk ke dalam dewan.
She walks past two statues.
Dia akan melewati dua buah patung.
One is of justice.
Satu ialah keadilan.
But the other is of mercy.
Dan satu lagi ialah rahmat.
And it's saying that the government must remember and she must remember both.
Dan itu cuba mengingatkan beliau tentang dua perkara, iaitu keadilan dan rahmat.
And so too must we remember both.
Jadi kita mesti ingat kedua-duanya sekali.
Justice and mercy.
Iaitu keadilan dan rahmat.
It's not just not ranting on and on about sin.
Kita bukannya menggembar-gemborkan dosa.
It's the message of good news.
Itu message khabar baik.
But we must show people their sin. The Spirit wants to show them where they are.
Kita mesti menunjukkan dosa mereka. Itulah yang diminta oleh Roh Kudus.
But this is not all the Spirit does, of course.
Ini bukanlah kerja-kerja Roh Kudus sahaja.
The Spirit also reveals Christ to the one who is convicted.
Lebih daripada itu, Roh Kudus juga mewahyukan Kristus kepada pendosa.
Paul said when he was converted,
Paulus mengatakan semasa dia berubah,
it pleased God to reveal Christ to him and in him.
Dia mengatakan bahawa Tuhan telah mewahyukan Kristus kepadanya.
If we proclaim the gospel faithfully,
kalau kita berkhutbah Injil dengan baik, dengan setia,
the Spirit will do his work,
Roh Kudus akan melakukan kerjanya,
convicting of sin and of unbelief,
dan menginsafkan orang tentang dosa dan tentang ketidakpercayaan mereka,
and of the need of righteousness,
dan perlunya kebenaran,
and of judgment to come,
dan tentang penghakiman yang akan datang.
I know of a pastor in Israel.
Saya berkenalan dengan seorang pendeta di Israel.
He was approached by someone who wanted to know how to repent.
Ada seorang pencari datang kepadanya dan dia mau bertaubat dan dia nak tahu macam mana bertaubat.
He said, if you are aware of your sin and your need of God's forgiveness,
kalaulah engkau tahu atau sedar tentang dosa engkau dan keperluan engkau untuk pemaafan Tuhan,
just call out to him.
Cuma minta bantuan daripadanya.
And keep on calling.
Dan terus memanggil dan meminta.
Until you know he has answered.
Sehingga engkau tahu bahawa dia telah menjawab panggilan engkau.
Then come and tell me about it.
Dan selepas itu datanglah dan memberitahu berita itu kepada saya.
What wisdom.
Itu hikmat yang besar.
The seeker found the Lord.
Pencari itu menemui Christus.
He wasn't given assurance by the pastor.
Dia tidak diberi kepastian oleh pendeta itu.
But by the Lord.
Tapi oleh Yang Tuhan itu.
We aren't here to tell people when they're saved.
Kita tidak perlu beritahu orang bahawa mereka selamat.
We allow the Lord to do that, to bring them to assurance.
Kita membiarkan Yang Tuhan, Yesus Kristus, melakukannya.
We mustn't negate, we mustn't short-circuit the work of the Spirit.
Kita janganlah tawar-menawar atau membiarkan lita pintas berkaitan dengan kerja-kerja atau pekerjaan Roh Kudus.
We must promote the work of the Spirit.
Kita perlu memperkenalkan pekerjaan Kristus itu.
And when hearts are tender,
apabila hati sudah dilembutkan,
when hearts are concerned,
apabila hati itu ditarik perhatian,
we show them Christ.
Kita tunjukkan mereka Kristus.
We show them his glory.
Kita tunjukkan kemuliaannya.
His wonderful person.
Dan pribadinya yang menakjubkan.
His wonderful life.
Dan kehidupannya yang menakjubkan.
His great death.
Dan kematiannya yang besar.
His glorious resurrection.
Dan kebangkitannya yang mulia.
And if they've really seen their need,
dan apabila mereka sudah dapat melihat keperluan utama mereka,
they will gladly come to him.
Mereka akan datang kepada Kristus dengan sukacita.
And look to him.
Dan berpaling kepadanya.
And know the power of the Spirit.
Dan mengetahui kuasa dan tenaga Roh Kudus.
Changing them.
Mengubah mereka.
And giving them eternal life.
Dan memberi mereka kehidupan abadi.
And peace with God.
Dan kedamaian dengan Tuhan.
Amen. Let us pray. Gracious God, we do thank you that the Spirit works in the heart of sinners. We thank you that as your people here, we've known that work. And we pray that as preachers and as we seek to witness, we will seek to encourage and promote that work, that others may become aware of their need, but also aware of the glory and the all-sufficiency of the Lord Jesus Christ. Help us, dear God, and bless us, and may many yet be saved who are outside the kingdom. For Christ's sake we pray. Amen. Amen.